godaantota galaana Mediteraaniyaan keessa danqamanii jiran baraarsuuf yeroon darbaa jira jechuudhaan dhaabni baqattoota UNHCR akeekkachiisee jira. Galaana Mediteraaniyaan obaamboleettiidhaan duumessitti marse yeroo fakkaatu kanatti dooniiwwan baraarsaa akka galaana hin seenne dhorkamanii jiru. Gabaasa kanas Liisaa Shalaayintu ergee sora.
Dhawaan galaana dhufuu jirti. Baqataan ammallee afaanum galaana jira. Rakkoo gurdoohee jira. Xaaliyaanaaf Maaltaan bidiruu achi nama baasu dhoowwuu jiran. Dhaabii Doctors Without Borders guyyaa shaniin duratti akka baqataa fi warri jireen wayyaa barbaadi yaa'u 365 fi nama 151 ka bidiruun guuraniitiin rakkinni kan dura baasaniyyuu agammaachuun chochoonachuun jiran. Akka oduu himaan dhaaba tokkummaa mootummoota Chaarlii Xaalee jedhetti jara kun doonii keessa jira. Rakkoo hamtuu keessa jirallee fulumitti baasan sun jiranii afaan galaanaa jiranii dhawaan galaanaa iyyuu itti dhiyaachuu jirti.
Rough seas are expected to intensify during the course of today.
Akkan jedha ardaaf boritti dhawaan galaanaa in ammaatti wanni nu jenne hagiyoomii jar kana ildunuunfanneet ilaalle jar kana millachuu mallee jedhe. Warri doonii keessa jiruyyuu dhawaan galaanaa tan dhufuu jiraachuun isaanii rakkinni guddaa keessa jira jedhaniitiin akka qarqaarsi argamuuf kadhachuufi jiran.